Matagal nang naghintay si Conchita sa pagdating ng araw na ito. Ang araw kung kailan nagkakasiyahan ang lahat ng tao sa maliit na baryo ng Ginubatan, ang bisperas ng Pasko. Habang naglalakad sa kalsada, ay pinagmasdan niya ang mga kabahayang may mga nakasabit na Christmas lights. Nakangiti niyang pinagmasdan ang mga batang nagtatawanan at nagbibilang ng perang paghahatian na nakuha sa katatapos lamang na pangangaroling. Sumayaw-sayaw pa si Conchita sa saliw ng kantang Jingle Bells na tumutugtog sa isa sa mga bahay na parang isang taong nababaliw. Pagkatapos ay sumipol-sipol at inawit ang kanta. Nang makita si Conchita ng mga bata, ay mabilis na nagtakbuhan ang mga ito.
Bilisan nyo, baka mahuli tayo ni Conchitang baliw.
Nakaramdam siya ng pagkainis. Mukhang wala na nga talagang mabuting tao sa Ginubatan. Maging ang mga bata ay nadumihan na ang isipan at naimpluwensyahan ng kaisipan ng matatanda. Mas lalo siyang naging desididong gawin ang plano ngayong gabi. Hinayaan ni Conchita na yakapin siya ng lamig. Pinakiramdaman niya ang simoy ng hangin sa paligid at tinitigan ang buwan na parang isang Panginoong sinasamba. Itinakda talaga ang gabing ito para sa kanya. Maliwanag na maliwanag. Bilog ang buwan. Malakas ang kapangyarihan ng katulad niyang mambabarang. Papunta na siya sa plaza kung saan gaganapin ang Christmas countdown ng mga taga-Ginubatan. Nang tumalon sa paa niya ang isang tipaklong, nilapitan siya ng mga gamugamong kaninay abala sa pagkahumaling sa liwanag ng fluorescent lamp. Ang mga lamok ay bumubulong sa kanyang tenga. Naramdaman niya ang pag-inog ng lupang tinatapakan. Napangiti si Conchita dahil nadama niya ang pakikisama ng mga bulate at uod sa lupa. Maging ang mga itim na salagubang na huli niyang ginamit para labanan ang isang mangkukulam ay muli ring nagparamdam. Para bang inaasahan na ng mga kulisap ang kasindak-sindak na mangyayari ngayong gabi. Papalapit ng papalapit si Conchita sa plaza. Naririnig na niya ang mga taong nagkakasiyahan nang maalala niya ang itsura ng Ginubatan noong Enero kung kailan siya dumating. Patay na baryo na kung ituring ng iba ang Ginubatan. Lahat kasi ng nakatira roon, minalas at hindi na nakaangat sa buhay. Kaya nga kahit mga kalapit na baryo ay natatakot maidikit ang pangalan sa Ginubatan. Isinumparaw kasi ito at alam ni Conchita ang bagay na yon. Alam niyang isinumpa ang lupa at tubig sa Ginubatan. Nasasaksihan yon ng mga katulad niyang mambabarang. Kapag walang tumutubong kahit anong halaman sa isang matabang lupa, isa yon sa senyales na may nagtanim ng matinding sumpa sa lugar. O kung halimbawa'y madalas dalawin ng mga balang ang mga palayan at walang mahuling malalaking isda sa mga ilog at palaisdaan. Lalo pang napatunayan ni Conchita na isinumpa nga ang lugar dahil sa mga hayop na naninirahan dito. Ang mga aso at pusa ay mababangis at ginagalis. Ang mga baka ay madalas nansusuwag at ang mga baboy ay nangangagat tuwing pinapakain. Ang mga manok naman ay madalas mantuka at manghabol ng mga bata. Wala ring magagandang ibon ang nakikita sa Ginubatan kahit maganda ang panahon. Tanging mga mayang nag-aabang lamang sa papausbong na palay at mga uwak na nag-aabang sa paparating na kamatayan ang makikita mong lumilipad. Paminsan-minsay dumadapo ang mga ibon sa mga patay na punong hindi na tinubuan ng dahon at namunga kahit kailan. Pinagmamasdan ng mga ito ang mga taong unti-unting nawawalan ng pag-asa. maging ang mga tao sa ginubatan ay napansin ni Conchita. Nanghihina na ang kaluluwa ng mga ito. Buhay na buhay ang kapaguran sa mga mata ng mga taong nakakasalubong niya. Hindi man nagsasalita ang mga yon, ramdam ni Conchita na unti-unti nang nauupos ang buhay ng mga ito. Kaya naman dahil sa awa ay nagdesisyon siyang tulungan ang mga tao. Kailangan niyang alisin ang sumpa. Kailangan niyang sirain ang taklob na bumabalot sa buong baryo. Sa unang araw ni Conchita sa ginubatan, ay buong araw siyang nagdasal sa Panginoon ng mga kulisap. Pinakiusap niya rito na tanggalin ang taklob ng baryo na pumipigil sa pag-unlad at pag-alis ng mga residente. Ang hindi nakikitang taklob kasing yon, ang dahilan ng mga di maipaliwanag na kamatayan ng mga taga-ginubatan na gustong makipagsapalaran sa Maynila. Matatapos na ang araw nang magpakita sa kubo niya ang Panginoon ng mga kulisap. Isa itong payat at matandang lalaking na babalutan ng sanlaksang insektong namamahay sa buong daigdig. Nang magsimulang magsalita ang Panginoon ng mga kulisap, ay napaatras si Conchita. Natinag siya sa pagdarasal ng malaglag mula sa bibig ng kausap ang mga insekto at mandarangkal.
Anong kailangan mo sa akin, nilalang?
Mahinahong sabi ng Panginoon ng mga kulisap. Tinig yon na hindi maiintindihan ng mga normal na nilalang. Ang boses ng Panginoon ng mga kulisap ay tunog ng kuliglig sa gabing tahimik at ng iba pang insekto sa daigdig. Nanginginig ang boses ni Conchita nang pakiusapan niya ang kaharap. Maaari po bang tanggalin niyo ang taklob na nagpapahirap sa mga taong naririto?
At ano naman ang mapapala ko kung gagawin ko yon, nilalang?
Pasindak na tanong ng Panginoon ng mga kulisap. Naglaglagan na naman ang mga ipis at uod sa bibig nito. Nang maglakad ang Panginoon ng mga kulisap patungo sa kinaroroonan ni Conchita, ay natapakan nito ang mga ipis na nalaglag. Napisat ang mga insekto't kumalat ang puting katas sa lupang sahig ng kubo. Pagkatapos nun ay nagising na lamang si Conchita sa katreng hinihigaan. Tumatagaktak ang pawis niya na parang katatapos lamang makipagtalik. Papatayo na sana siya sa katre nang mapansin niya ang mga napisat na ipis sa lupa. Kinaumagahan din ay napansin niyang wala na ang taklob sa ginubatan. Patunay ang magagandang ibon na nagliliparan sa himpapawid. Wala na ang uwak na mensahero ng kamatayan. Hindi na yon makikita ni Conchita dahil pinagpipiestahan na ng mga insekto at uod ang katawan ng patong-patong na uwak sa isang sulok ng gubat. Pagkawala ng taklob ay nilinis niya agad ang ilog at mga palaisdaan sa pamamagitan ng pag-aalay ng dasal. Isinakripisyo niya sa tubig ang ilang piraso ng kitikiti upang dalawin ang mga ilog ng mga palaka at isda. Ilang araw pa ang lumipas matapos ang paulit-ulit na pagdarasal at pag-aalay, ay nalinis niya rin pati ang mga maliliit na anyong tubig sa ginubatan. Bagay yun na kayang-kayang gamutin ng kanyang barang. Kaya naman hindi na siya humingi ng pabor sa Panginoon ng mga kulisap. Bago matapos ang unang buwan niya sa ginubatan, ay tuluyan nang naalis ang sumpa sa lupa. Inutusan niya ang mga bulate ng baryo na pagyamanin muli ang lupang sakahan. Ang mga balang na madalas sumalakay ilang araw bago ang anihan ay kanya ring tinaboy. Pagmamay-ari ko na ang lugar na ito. Umalis kayo dito at huwag nang babalik. Mabilis pa sa kidlat na nag-alisan ang mga balang pagkatapos niya itong sabihin. Nang malinis niya ang lupa sa ginubatan, ay sumunod ng umayos ang kalusugan ng mga hayop
Ang mga aso at pusa ay muling lumusog. Ang mga baboy, manok at baka ay hindi na kinatatakutan ng mga taga roon. Lahat ng mga yon, palihim na ginawa ni Conchita upang matulungan ang mga kabaryo niya. Ilang buwan pa ang lilipas at magiging masiglang baryo ang Ginubatan. Bagay yun na ikinagugulat ng mga kalapit nilang baryo. Hanggang sa unti-unting bumuti ang buhay ng mga taga-Ginubatan. Palibhasa'y sinuswerte rin ang ibang nagpupunta sa Maynila. Kaya naman ang dating tirahang kubo ng mga taga-Ginubatan ay unti-unting nagiging bahay na bato. Tanging si Conchita lamang ang hindi nagbago sa mga taong naroroon. Namuhay siya ng tahimik at gabi-gabing pinasasalamatan ang Panginoon ng mga kulisap. Kinalaunan ay sa kanya lang nalaman sa mga taga-Ginubatan na may pinagbibintangang mangkukulam ang mga ito noon. Pinalayas nila ang mangkukulam sa baryo. Pagkatapos ay doon na raw nagsimula ang sumpa. Mahigit kalahating taon nang nakatira sa Ginubatan si Conchita nang mapag-initan siya ng mga tao. Sunod-sunod ang pagdalaw ng bagyo noon sa lugar. Maraming kabuhayan ang nasira. Namatay ang mga manok, baboy at baka. Sandaling nagdusa ang mga tao sa Ginubatan. At sa sandaling yon, nangyari ang hindi inaasahan ni Conchita. Sinunog ng mga residente ng Ginubatan ang maliit niyang kubo. Kahit isang damit ay wala siyang naisalba. Pinagbibintangan kasi si Conchita ng mangkukulam at siyang nagdadala ng kamalasan sa lugar. Mapapatawad naman sana niya ang mga taga-Ginubatan dahil maaari namang magtirik ng panibagong kubo. Ang kaso nga lang, di pa pala doon nagtatapos ang kasamaan ng mga taga-Ginubatan. Nasaksihan niya yon sa mga mata ng kabaryo nang humingi siya ng iba't ibang tulong sa mga ito. Kahit ang iba sa mga residente ay hindi nagsasalita, nararamdaman niyang diring-diri ito sa kanya at kinatatakutan. Ilang beses rin siyang pinagsarhan ng bintana at pinto ng mga ito. Ngunit mas hinabaan niya pa ang pasensya. Naniwala si Conchita na lilipas rin ng lahat. Bagyo lamang ang kanyang kalaban at alam ni Conchita na mas mahirap kalabanin ang bagyong nananahan sa puso ng tao. Hanggang sa sumapit ang isang gabing natutulog siya sa bagong tayong kubo. Marahas na pumasok ang tatlong kalalakihan at pinagtulungan siya upang bugbugin. Hindi man lang niya nautusan ang mga insektong alaga para atakihin ang tatlong lalaki. Mabibilis ang kilos ng mga ito. Nang hindi makontento ang tatlo sa ginawang pambubugbog, ay halinhinan siyang ginahasa ng mga lalaki. Amoy na amoy ni Conchita ang alak sa hininga ng mga lalaking pumapatong sa kanya. Naghahalakhakan pa ang mga ito bago siya iniwang umiiyak sa kubo. Mga halakhakan yon na hindi niya malilimutan kahit kailan. Nung gabing yon, ay tuluyan nang sumabog ang galit ni Conchita. Pinakalat niya sa Ginubatan ang isang bagay na hindi makikita ng normal na nilalang. Ang mga parasitiko na pumapasok sa utak ng tao. Tumugtog na ang Sana Ngayong Pasko sa stereo sa plaza nang magbalik sa ulirat si Conchita. Muling nangibabaw ang galit sa puso niya. Naalala niya muli ang halakhakan ng mga lalaki at ang mabibigat nitong mga kamay na nakahawak sa magkabila niyang braso. Naramdaman niya ang paggapang ng mandarangkal sa kanyang likuran. Kinakalabit siya ng matutulis na galamay nito. Pinapaalala ang kailangan niyang gawin ngayong gabi. Sa huling pagkakataon ay muling tinitigan ni Conchita ang kabilugan ng buwan. Kanina pa siya kinakagat ng mga itim na salagubang na gumagapang sa kanyang binti. Nangungulit na ang kanyang mga alaga. Choir na ng simbahan ang kumakanta ng jingle bells sa maliit na entablado sa plaza. Katatapos lamang magsalita ng pinakamatandang residente ng lugar. Nagpasalamat ito sa mga kabaryo. Kumaway-kaway sandali. Sandaling nakaramdam ng inggit si Conchita sa kasiyahang nakita niya sa mukha ng matanda. Maligayang Pasko po sa lahat ng taga-Ginubatan. Sana mas maging mabait sa atin ang susunod na taon. Nagpalakpakan ang lahat. Sandaling tumugtog sa stereo ang kantang Star ng Pasko. Pagkatapos ay umalis rin agad ang matanda sa stage. Sumenyas ang MC na nagmamanage ng sounds upang hinaan ang kanta.
2 minutes before Christmas. At bago po tayo kumain, nais ko pong tawagin ang kabaryong tatakbong kagawad sa darating na eleksyon. Kailangan po niya ang suporta nating mga taga-Ginubatan. Please welcome!
Malakas na dumagundong ang drum roll sa stereo. Mabilis na umakyat ang lalaki at nakangiting kumaway. Unti-unting naglakad si Conchita patungo sa gitna ng plaza. Tinignan niya ang lalaking umakyat sa entablado na parang nakikilala niya ito.
Merry Christmas po sa ating lahat, mga kabaryo. Suportahan niyo po sana ako sa darating kong kampanya. Para kagawad po!
Pagkatapos ay naghiyawan ang lahat at nagpalakpakan. Para bang hangin lang na dumaan si Conchita sa paningin ng mga taong nasa plaza. Dahil hindi siya pinansin ng mga ito. Naisip siguro ng lahat na hayaan na lang siya dahil Pasko naman. Araw ng pagbibigayan.
Christmas will start in 10, 9.
Pagsigaw ng MC sa mic para simula ng countdown, nagsimula ng magbilang ang lahat ng mga nasa plaza. Hanggang sa magsigawan ang lahat pagpatak ng alas 12 ng gabi.
Merry Christmas po sa lahat ng taga-Ginubatan! Kain na!
Sigaw ng MC. Mabilis na kumilos ang lahat para kumuha ng kanya-kanyang pagkain. May mga taong nag-aalok kay Conchita ng makakain. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Nakangiti lamang siya habang pinagmamasdan ng nakangiti at masasayang mukha ng mga kabaryo. Muling nagsalita ang MC at kinausap ang lalaking hindi pa rin umaalis sa stage.
May gusto ka pa bang sabihin? Panawagan, comments, violent reaction, o pakiusap sa mga taga-Ginubatan.
Nahihiyang nagkamot sa batok ang lalaki. Matalim itong tinititigan ni Conchita na hindi pa rin umaalis sa kinatatayuan. Hindi na pinansin ni Conchita ang pagkagat ng mga salagubang sa kanyang magkabilang paa. May hinihintay siyang gawin ng lalaki at maririnig niya yon ngayong gabi. Inabot ng MC sa lalaki ang mic. Mabilis naman itong kinuha ng tatakbong kagawad.
Wala na po akong sasabihin. Kayo po ba?
At pagkatapos nun ay humalakhak ang lalaki. Halakhak yon na hindi nakalimutan ni Conchita. Mula ng gabing gahasain siya. Talagang wala ka nang masasabi. Dahil mamamatay ka na ngayong gabi. Pabulong munit galit na sabi ni Conchita. Pagkatapos nun ay lumipad ang mga balang sa paligid ng plaza. Ang mga balang na hindi inakalang babalik ng mga taga-Ginubatan. Nagsayaw ang mga kulisap sa gitna ng kaguluhan at tila sinabayan ang awiting pangpasko na tumutugtog sa stereo. At wala na rin naman sayong makikinig dahil ngayon ang kamatayan yung lahat. Pagkasabi noon ay humalakhak siya ng humalakhak na parang nababaliw. Sumulpot sa iba't ibang direksyon ng plaza ang mga mandarangkal. Nagtakbuhan ng mga tao at nalaglag ang mga pagkain sa mesa. Nabitawan ng ilan ng kanilang mga pinggan. Ang ibang matatakaw ay tumakbo na may daladalang piritong manok at lumpiang Shanghai. Itinataboy naman ng ilan sa mga lalaki ang mga balang at mandarangkal na umaatake. Ang ilang mandarangkal na hindi napatay ng mga tao ay sumubok pumasok sa bibig ng mga bata at uugod-ugod na matatanda. Sandali lang nangyari ang ganoong kaguluhan dahil mabilis namang nawala ang mga balang at mandarangkal. Kasabay ng pagkawala ng mga insekto ay ang pagkawala ni Conchita. Pagkawala yon na hindi hahanapin ng kahit sino sa ginubatan. Pagkatapos ng kaguluhan ay kitang-kita sa mukha ng mga taga-ginubatan ang panghihinayang sa mga natapong pagkain. Muli ay sinisi na naman ng mga tao si Conchita. Sari-saring masasakit na salita ang sinabi ng mga ito. Kahit noong pinapatay na lamang nila ang mga natitirang balang at mandarangkal sa plaza, ay masasamang salita pa rin ang inilalabas ng kanilang mga bibig. Nang sigurado na ang lahat na tapos na ang kaguluhan, ay biglang sumigaw ang MC sa mic.
Zombie!
Turo nito sa isang matabang lalaki na kasalukuyang kinakagat ang leeg ng isang batang babae. Nagkagulo na naman ang lahat sa plaza. Naglakihan ang mga mata ng mga tao sa nakita at binalot ng kilabot ang kanilang katawan. Nagkagatan ang lahat ng naroroon na parang mababangis na hayop. Pinilas nila ang mga balat ng kahit sinong makaharap, kamag-anak man o kaibigan, anak sa ama, magkapatid man at mag-asawa. Paulit-ulit nila yung ginawa hanggang sa mapatay nila ang isa't isa. Ganoon din ang nangyari sa mga taong wala sa plaza. Nakontrol din ng parasitiko ang utak ng mga ito. Nawalan ng kontrol sa sarili at pinapatay ang sinumang taong nakakasalubong sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkagat. Para bang ang lahat ng tao sa ginubatan ay naging isang mabangis na hayop nung gabing yun. Bago matapos ang unang araw ng Pasko, ay tuluyan na nga silang nakontrol ng mga parasitikong isinabog ni Conchita. Isang gabing galit na galit ito. Sa labas ng baryo ginubatan ay nakangiting naglalakad si Conchita. Nakikita niya kasi sa mga mata ng mandarangkal ang unti-unting pagdanak ng dugo sa buong baryo ginubatan. Sa gabing yon ay napagtanto niyang may mga sumpang hindi kayang alisin ng kahit anong kapangyarihan. Mga sumpang nananahan sa puso ng mga taong sadyang masasama. Bago tuluyang lisanin ang baryong sinubukang sagipin, ay malakas na halakhak ang pinakawalan ni Conchita. Namayani yon sa kadiliman ng gabi. Nakaramdam siya ng kaginhawahan matapos ang pangyayari. Sumipol-sipol si Conchita sa kantang Jingle Bells bago nagpatuloy sa paglalakad. Unti-unti siyang nilamon ng makapal na kakahuyan. Marahas ang naging huni ng mga kuliglig. Hanggang sa alingaw-ngaw na lamang ng sipol ang nangibabaw. Sa madaling araw na yon ng Kapaskuhan.